magaalada caasimadda Washington ayaa maanta marti gelinaysa baroodi qaran oo loo sameynayo madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George H.W. Bush. Maydka madaxweynaha ayaa loogu baroodiqayaa kaniisad ku taalla Washington. Munaasabadaasi oo ay kasoo qayb gelayaan madaxweynaha talada haya Donald Trump, waxaana ku wehelin doonaa madaxweynayaashii hore ee Jimmy Carter, Bill Clinton iyo Barack Obama, iyadoo oo wiilkii u dhalay madaxweyne Bush ee George W. Bush oo isna ahaa madaxweynihii hore Mareykanka uu ka jeedin doonaa khudbad baroodiqa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar madaxweynuhu soo saaray waxa uu maanta uu Arbaca ku dhigay maalin fasax qaran ah oo ay shaqaalaha dowladdu shaqooyinkooda ka nasanayaan si loogu baroodiqo geerida madaxweyne George Bush. Siyaasiyiinta iyo madaxda Mareykanka ayaa ku tilmaamay madaxweyne Bush inuu ahaa nin dalkiisa wax u soo qabtay, sida uu sheegayo hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga senatka Mitch McConnell.
Decorated aviator, congressman, ambassador to the United Nations, envoy to China.
Waxa uu soo noqday duuliye ciidamada marinaska Mareykanka ka tirsanaa, mudane ka tirsan Kongareska, dandirihii Mareykanka ee qaramada midoobay, ergihii Mareykanka ee Shiinaha, agaasimihii hay-adda CIA-da. 8 sanadood waxa uu soo ahaa madaxweyne ku-xigeen iyo taliyihii ciidamada Mareykanka. Waxaa lagu xusuustaa hogaamintiisii intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee uu ku burburay midowgii Soofiyeeti. Markii sharciga oo la isku xukuma looga baahday gacanka Beershiyana, waxuu noo hogaamiyay si wanaagsan oo qibradii ay ku jirto.
Sidoo kale afhayeenka aqalka hoose Kongareska Bob Ryan ayaa ammaanay dhaqanka iyo dadnimada madaxweynaha jiriyooday.
President Bush personified grace. His character was second to none. He reached the heights of power uncommon.
Intii uu noolaa ee uu hayay shaqada qaran, madaxweyne Bush waxa uu ku sifoobay shaqsi ilaaliya sharciga iyo sharafta. Dabeecaddiisa wax loo dhigaa ma aysan jirin. Waxa uu noqday nin awood badan isagoo dulqaad badan. Waxa uu kaalin mug leh ka soo qaatay ilaalinta xorriyadda aasaasiga ah, taasoo la sii xusnaan doono jiilal badan oo soo socda.
Madaxweyne George Bush weyn ayaa intii uu madaxweynaha ahaa saameyn badan ku yeeshay caalamka, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Savannah ee dalka Mareykanka.
Madaxweyne Bush saadad fara badan ayuu kaga tagay dunida, gaar ahaan bariga dhexe iyo Europe. Masalan, wuxuu ahaa markii uu burburayay derbigii Berlin, markuu burburayay ayuu madaxweyne ahaa. Wuxuu sameeyey isbahaysi ciidamada caalamiga, intuu sameeyey buu wuxuu xoreeyey dalka Kuwait oo ka xoreeyey diblomaatii uu kusoo qaaday Saddam Hussein.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Bush uu wax badan u qabtay Soomaalida xilli ay dhibaato iyo baahi badan ka jirtay.
Madaxweyne Bush bishii August 2019 ayuu madaxweyne Bush markuu arkay rafaadka iyo dhibaatada haysta Soomaaliya ayuu wuxuu gaaray go-aan in uu gargaar u diro Soomaalidu. Gargaarkaasi oo ahaa maadaama gargaarkii Soomaaliya la geynayay oo dad ay diideen in la gaarsiiyo xeebihii, furdooyinkii baa dad qabsadeen, ay rabooradii baa ay dad qabsadeen oo factionna mataqaana wooloodiyaal ah. Markii uu gaari kari waayey, wuxuu isku dayey madaxweyne Bush in uu sameeyo maxaa la yidhaahdaa duulimaadyo, in dayaarado uu ka diro Kenya iyo badweynta India, dayaaradahaas oo sida cunto iyo daawooyindi oo lagu daadinayo tuulooyinka iyo magaalooyinkan mataqaana waaweyda inta udhaxaysa lagu baabacsan yahay ay wax ka qaataan. Way shaqeyn weyday tiiqudheedii oo maaratay, waayo maliishiyadii hubaysteed ba meelaha joogtay, wixii ayaga haddana markay soo dhacaanba ka qaadanayay dadkii. Baahidii way sii badatay, maxaa yidhahda cudurkii wuu sii batay. Waxaa la qiyaasaa ilaa 100,000 qof inuu ku dhintay maxaa yidhahda barakacaas iyo baaba-aas ay keentay dagaaladii ka dhexeeyey maleeshiyaadkii Siyaad Barre iyo maxaa yidhahda kuwii USC ka dhexeeyey ayaa lagu baaba'ay. Markii ay jaraa'idkii adduunka ama wariyeyaasha adduunka ama saxaafadda adduunka ay nasoo gaarsiisay, waxaana la tusay runtii sidii dadka u baabacsanaayeen baana la tusay. Waxaa soo baxay masalan halqabadyo oo halku dhegiyo dhahaayo masalan the triangle of death, saddex geeslihii dhimashada. Magaalada Baydhabo masalan waxaa lagu tilmaamay the city of death. Marka siibaa horta indhaha noo furtay oo Mareykanka runtii aad iyo aad ugu dhiidhiyay, waxay keentay December 4, 1992 madaxweyne Bush inuu shacabweynaha Mareykanka la hadlo asagoo ka codsanaya inay u baahan yihiin runtii inay wax ka geystaan dhibaatadan ka dhacayso ama rafaadkan ku soo hambalay Soomaaliya. Hadaladiisu waxaa ka mid ahaa shacabweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan caruurta Soomaalidu waxay nooga baahan yihiin gacan. Wuxuu kaloo yiri, waan ka samata bixin karnaa ama waa ka saari karaa rafaadkan ay ku sugan yihiin, waa inaan kaalmo degdega u fidinaa. Wuxuu ogolaaday in ciidamo 30 gaaray inuu kaga qayb galo sidii cuntadaas lagu haysto furdooyinka iyo eerboorada lagu haysto sidii loo gaarsiin lahay maasi dadkii loo diidanaa ayuu sameeyey. Howlgalkan waxaa loogu magacdaray Operation Restore Hope, yacni howlgalkii lagu soo celinayay rajada Soomaaliya ayaa maaragtay loogu magacdaray. Waa waxaan weli dhicin Soomaaliya madaxweynihii Mareykanka ugu horreeyay oo tago ahaa Baydhabo. Baydhabo wuxuu joogay January 1, 1993, wuxuu la ciiday New Year, wuxuu la geliyay ciidamadiisii Baydhabo joogay halkaa asigoo ku boorinayo ugu hambalyeynayo howshii wanaagsaneed ay qabteen iyo sharafti Mareykanka ay muujiyeen.
Madaxweyne George H. W. Bush ayaa Khamiista berito lagu aasi doonaa maktabad isaga loogu magacdaray oo ku taala gobolka Texas, waxaana lagu garab aasi doonaa xaaskiisa iyo gabadh u dhalay.